Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Z vami svetovalnica in sicer pravna odvetnica Mateja Maček. Lepo pozdravljeni v našem studiu.
Dobro jutro.
Tudi vi, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni k sodelovanju. Če imate kakšno vprašanje z področja prava in bi ga zdaj le radi zastavili, 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Morda svetujemo, da si malce zabeležite, kaj natanko bi radi vprašali, zato da bo beseda bolj tekla in da bo vprašanje postavljeno bolj eksaktno. Sicer pa smo nekaj vprašanj dobili tudi po pošti in predlagam, da začneva kar z njimi. Gospod Niko piše takole, ženo sva lastnika apartmaja v Bohinjski Bistrici, mesečno plačujeva omrežnino več kot 13 evrov in komunalne stroške tudi več kot 13 evrov. Prebivalci Bistrice pa plačujejo znatno manj, ker jih regresira občina. Tako tretiranih lastnikov je več. Je to enakost pred zakonom, se sprašuje gospod Niko, ali lahko občina dela po svoji želji?
Tukaj ne gre ravno za delanje po svoji želji, najbrž, če to drži. Ne, jaz zdaj ne vem, moram priznati, da si predstavljam, kaj so komunalni stroški sploh, ker je gospod napisal, da je to odvoz smeti, a ne v oklepaju, kar niste prebrali. Ampak tukaj se govori tudi o neki omrežnini. Jaz pri najboljši volji ne vem, za kakšno omrežnino gre. Imamo omrežnino, ki se plačuje na računu za električno energijo, a ne? Tukaj prav gotovo sem prepričana, da občina Bohinj svojim občanom ne regresira ničesar, a ne? Morda gre tukaj za omrežje, za telekomunikacijsko omrežje, a ne? Ne vem, res ugibam, ne bi rada ugibala. Gre pa za nekaj, a ne? Gotovo občina lahko način obračunavanja določi svojim odlokom, torej svojim predpisom občinskim in seveda ta občinski predpis lahko eventuelno tudi določa, kakšne so pravice občanov, torej rezidentov, tisti, ki so dejansko občani občine Bohinja in kaj so tisti, ki so obiskovalci. Tako na primer določene občine ločujejo med tistimi, ki so občani, torej ki stalno imajo bivališče na območju občine in tistimi, ki so lahko lastniki nepremičnin, na primer pri stroških parkiranja, ne, ali pa pri izdajanju dovolilnic za parkiranje na recimo območjih, kjer je omejeno, ne. Tako da tukaj seveda občine te možnosti imajo, če imajo ustrezno pravno podlago, ki pa je v občinskem odloku, ne. Tako da bi pač predlagala gospodu, da se pač glede te pravne podlage obračunavanja teh stroškov pač pozanima na občini.
Potem pa nasvet za zakonca, ki sta se junija 2017 ustavila v Opatiji in ker sta zgrešila pot, prekoračila parkiranje, dobila kazen, ki se ni dala plačati na mestu in potem sta na njo pozabila in potem sta dobila od odvetnika iz Celja poziv za plačilo neplačane parkirnine oziroma opomin pred začetkom sodnega postopka. Zanimivo je, da je bila kazen za parkiranje 9,59 evra, zatem pa so bili 85 evrov in še nekaj več za stroške pridobitve podatkov o dolžniku, potem 32 evrov za stroške prevoda in še 42 evrov za stroške odvetnika, potem pa skupni strošek 170,34 evra in če ne poravnajo v 8 dneh, bodo sprožili postopek za prisilno poravnavo in bodo stroški še večji. Kaj bi se tu dalo narediti?
No, tukaj je treba vedeti, da Nedvomno je, da danes ne moremo več računati, da če smo pridelali neko kazen ali pa
v eni drugi državi,
neki drugi državi, ki je znotraj Evropske unije, da lahko na to pozabimo. Ne. To smo neke, to je včasih kar veljala neka fama, da to pač je možno, pa vendarle tako ni. Ne. Zdaj, tukaj je res velika razlika med samim stroškom oziroma obveznostjo kazen ali prekoračeno parkiranje ali kar koliko zdaj že to imenujemo in s temi stroški, ki so pač nastali v Sloveniji zato, da je sploh lahko pooblaščenec pristojnega organa iz Opatije pridobil podatke. Treba je vedeti, da je treba, da seveda hrvaški organi, pa ne bo to zdaj policija ali pa nek občinsko redarstvo, da tako rečem, kot pri nas imamo, jaz ne vem, kako je zdaj v Opatiji to urejeno, ne more dostopati do podatkov o lastniku vozila. Edin podatek, s katerim razpolaga organ, ki je izrekel to kazen ali pač kazen se prekoračeno parkiranje, je seveda registrska številka in tip avtomobila. Ne? Kar pomeni, da seveda ne morejo kar poklicati v Ljubljano na ministrstvo za notranje zadeve, pa da bi kar lepo brez, v bistvu z enim samim telefonskim klicem dobili podatke o lastniku tega vozila, ker gre seveda za varovanje osebnih podatkov, kar pomeni, da morajo pooblastiti odvetnika, ki ima skladu z zakonom o odvetništvu pravico pridobivati podatke za stranko, če ta stranka izkaže pravni interes. Da lahko izkažeš pravni interes, je seveda potrebno listino predložiti, ki izkazuje, da ta organ je upravičen do tega podatka, a ne? To pa lahko narediš samo tako, da to listino, ki je v hrvaškem jeziku, prevedeš v slovenski jezik. Zato so vsi ti stroški, a ne? Vem, da gre za veliko nesorozmerje, dejstvo pa je zdaj, a bojo točno v taki višini v eventualnem sodnem postopku stroški priznani ali ne, pa ne morem povedati, ne morem vedeti. A ne. Stroški opomina zanesljivo ne bodo priznani v sodnem postopku, dočim stroški pridobivanja podatkov in stroški prevoda pa lahko da bodo. Predvsem bi pa jaz v tej situaciji, če je še čas, glede na to, da so mi dva to dobila bolj v začetku meseca, ta dopis, bi jaz pravzaprav zadeve se lotila na ta način, da bi to kazen, ki mi je bila izrečena, seveda plačala. Samo dejstvo, da na parkomatu kazni ni mogoče plačati, tudi pri nas jo ni mogoče, za noben prekršek ni mogoče plačati kazni na parkomatu, sem pa prepričana, da je na tistem
obvestilo
v listku odločbi, kar ko je že bilo napisan, kam je treba to kazen plačati. Ne? In tudi iz Slovenije je mogoče plačati s položnico neko stvar na Hrvaškem. Ne? Tako da nedvomno bi jaz ta strošek plačala direktno in čim prej na Hrvaško, na tist račun, ki je bil tam naveden.
Milan iz Mozirja nas je pravkar poklical. Milan, se slišimo?
Ja.
Povejte, poslušamo.
Ja, dobro jutro. Tule me zanima nekaj. Jaz sem tule enega starejšega gospoda vzdržval pa morih to, pa kuhali smo mu to, mi pa vse to. In zdaj je on naredil poroko na mene. In zdaj me zanima, na kak način in koliko lahko jaz to dostavim do sodišča. Nekaj se tole smo hteli na občino, da bi se to dalo spraviti, to ne moreš. Oj, sem nekaj sprašal enega advokata, to bi mogel, on je rekel, da bi on to prevzel, pa da vem, kakje probleme da so. In zdaj me pa zanima, na kak način lahko jaz to dostavim na sodišče, pa kaj rabim, da sploh, zravno tiste uporoke, da sploh lahko to uložim. Ali koliko?
Lejte, a ta gospod je še živ?
Ne, umrl je.
No, če je vaš ta sosed ali pač ta človek, za katerega ste skrbeli, umrl, potem je seveda pred sodiščem, okrajnim sodiščem na moču, katerega, ki spada pač krajevna pristojnost, kjer je gospod imel na zadnje stalno bivališče, je potem potrebno seveda samo dostaviti uporoko in vi lahko greste.
Ja, pa na kak način, koliko je lahko dostavim?
Gospod, tako, da se pozanimate za opravilno številko zadeve, pod katero se vodi zapuščinski postopek potem pokojniku.
Ja, baje še to nimajo tam.
Dovolite, da dokončam stavek, prosim. Postopek pri posmrti nekega zapustnika je nasleden. Najprej matični urad po smrti pokliče bližnjega sorodnika, če tega ni osebo, ki je urejal pogreb za umrlega, da pride k sestavljanju smrtovnice. To pomeni, da se na matičnem uradu posredujejo podatki o sorodnikih umrlega, ki bi prišli v poštev za dedovanje na podlagi zakona, in potem tudi, seveda, če je mogoče, da se tudi navedejo že podatki o obsegu zapuščine, torej o premoženju, ki ga je pokojni imel. Potem pa matični urad to zadevo odstopi, pristojnemu okrajnemu sodišču in se začne po uradni dolžnosti postopek, zapuščinski postopek, in vsaka zadeva na sodišču ima seveda tudi upravilno številko in tudi ta zadeva bo imela določeno upravilno številko in potem se pač to oporoko sodišču dostavi v originalu, ko bo zadeva na sodišču že stekla. Koliko pa je, odkar je gospod umrl?
To je bilo prejšnji teden. Ja,
ja gospod, lejte, ste se ga najbrž komaj pokopali, tako hitro pa stvari ne grejo. Počakajte, samo veljavnost oporoke nič ne vpliva to, kdaj je oporoka prišla do sodišča. A veste, tako da vi to oporoko boste kot oporočni dedič dostavili sodišču, ko bo ta zadeva, seveda, ko bo čas za to. Za enkrat sodišče tega še ni dobilo, lahko pa morda napišete sodišču neko obvestilo, da jih se zna. Če je zdaj to, mislim, ne vem, kjer sodišče je pa za vas pristojno.
To v Velenju.
No, lejte, če je sodišče v Velenju, jih lahko obvestite, da pač, a je imel ta gospod kakšne bližnje sorodnike?
Ja, ima dve hčeri, ja, in zdaj on je po poroku se brej naredil in to samo na meni.
Ja, lejte, gospod, ali bo oporoka veljavna ali ne, jaz ne moram reči, jaz mislim, da, no, če je pač oporoka taka, kot mora biti. Dejstvo pa je, da vi ne boste obveščeni o tem, ampak morate poskrbeti, da bo sodišče dobilo to oporoko, pač pri tem, da vam moram povedati, da boste hčerki lahko veljavljali, kot nujni dedini, lahko veljavljali nujni delež.
V kakmu obsegu pa resimo lahko uveljavlja?
Nujni delež je polovico zakonitega deleža. Če je imel gospod dve hčerki, pomeni, da bo stavni dve lahko uveljavljali vsaka eno četrtino premoženja. Vam pa ostane potem polovica kot oporočnemu dediču, razen če se boste dogovorili kako drugače.
Vsekakor obvestiti sodišče.
Vsekakor ste pa mečkan neučakani, da tako reče, tako hitro ne more jati, zatega, ker v bistvu hčerki bosta klicani k sestavljanju smrtovnice, a ne? In hčerki bosta tisti, ki bosta v bistvu dajali podatke. Vi morate pa seveda za zaščito svojih interesov počakajte mogoče 14 dni, kaj tazga, in potem povprašajte na Velenjskem sodišču, ali imajo že upravilno številko, pod katero se vodi zapuščinski postopek potem v pokojniku, potem pa to zadevo dostavite sodišču. Lahko osebno nesete na vložišče oziroma v sredo, ko so uradne ure, naprimer, da osebno oddate, lahko v končni fazi tudi pošljete po pošti.
Milan, to bo to. Hvala lepa za vaše vprašanje. Lepo se imejte, dobro uredite. Nasvidenje. Zdaj pa je z nami Marija iz Poljčan. Marija, se slišimo?
Ja, slišimo.
Kar povejte?
Ja, dobro jutro. Jaz bi pa gospod Vetnica rada nekaj vprašala. Mi imamo na sodišču zapuščino po mojih starših, pa je eden od dedičev do letošnjega leta, do 25. aprila, bil v osebnem stečaju in tam piše, da je ta, ki je v osebnem stečaju, da mu potečejo vse obveznosti do tega dolga, da se mu vse obveznosti potečejo. Da kdo se je prijavil do takrat v to stečajno maso, je lahko, ne, ampak da se njemu vse obveznosti do leta 25. aprila zbrišejo. Me pa je res človek, ki je tak bolj na socialnem. Pa bi rada vprašala, če zdaj, ko bo pa ta oseba dedovala, se to ne bo veliko dediščina, 20.000 evrov, če to recimo potem se sedejo njemu gor na to imetje.
Lejte, zdaj tukaj bi bilo treba podrobno pogledati, pač seveda, odpust, če je odpust obveznosti, tako. Potem je odpust obveznosti, vendar pa je treba videti nekaj tudi, da če gre za terjatve fizičnih oseb zadeva, če še ni zastarana, če so kakšne terjatve, bi eventualno lahko na to poseglo, ampak načeloma pa ne.
Ja, ker je, pa pišete odpust vseh obveznosti in zdaj, če bo to dobila ta oseba in ne bojo vzeli na ne.
Lejte, 100% vam ne morem zagarantirati za tega, ker je treba zadeve pogledati, kaj so za ene terjatve. Bile prijavljene v osebnem stečaju.
Najlepša hvala na sliče.
Ja, načeloma pa pač odpust dolgov pač to pomeni.
Gospa Marija, ja. Zdaj pa še vprašanje poslušalke Sonje, ki ga je poslala po elektronski pošti. Leta 2005 smo bili žrtev velike tatvine, storilca so letos preko DNK odkrili, državni tožilec ga ne preganja, saj je dejanje zastaralo. Ali imamo kot civilisti oziroma pač
ne, možnost, da civilni pregon.
Tako.
Civilnega pregona seveda ni, ker ko je kaznivo dejanje enkrat zastaralo, je zastaralo. Ne? Jaz tukaj to vprašanje morda bolj razumem, če imajo oni možnost zahtevati povračilo škode, ne? Ampak glede na to, da je od dejanja poteklo že 2013 let, je pa dejansko tudi z civilno pravnega gledišča zahtevak že zastaran, ker če je zastaran pregon, potem je zastaran tudi civilni, ne, postopek, tako da mislim, da bi lahko obligacijsko terjali zadeve. Ne. Žal je to tako, no, da po pravilih pač, ki veljajo za kazensko pravno področje, so pač kazniva dejanja po nekem določenem preteku časa, s tem, da je pač zastaralna doba odvisna pravzaprav od teže kaznivega dejanja.
To je bil odgovor za poslušalko Sonjo, zdaj pa še eno drugo. Živim v večstanovanskem bloku v najvišji etaži. Blok je star več kot 50 let, streha je začela puščati, nikakor pa se ne moremo etažni lastniki dogovoriti za menjavo strehe, upravnik ni prav zelo aktiven. Kaj naj storim, saj mi v stanovanje zaradi puščanja strehe zamaka in nastaja škoda, enako tudi trem drugim sosedom, ki smo v najvišji etaži.
No, to je zelo pogosto lahko, da postane pri upravljanju večstanovanske stavbe oziroma pri večstanovanskih stavbih težave pri dogovarjanju glede investicijskega vzdrževanja. Nedvomno je, recimo, streha je recimo tipičen primer, da nekoga, ki je v pritličju, pa da je vmes še, ne vem, 10 etaž ali pa 6, ne skrbi, da bi njemu kaj zatekalo, ker je toliko drugih stanovanj še vmes, v primeru, da je streha dotrajena. Ne. Zdaj, zakonodaja določa, da pri večstanovanskih stavbi, seveda upravnik ima neko določeno vlogo, ne more pa prisiliti etažnih lastnikov, ki sprejemu takega sklepa. Gotovo pa bi upravnik morda naredil veliko, če bi etažnim lastnikom to obveznost predstavil na zboru etažnih lastnikov na tak način, da bi vedeli, da ta obveznost, pravzaprav zakonska obveznost namreč obstaja. Streha je skupen del, splošni skupen del stavbe, kar pomeni, da k vzdrževanju strehe morajo pač prispevati vsi etažni lastniki. Ne glede na to, ali zdaj so direktno izpostavljeni puščanju strehe ali ne. Poleg tega je pa delež pač odvisen seveda od deleža stanovanja napram celotni površini, uporabni površini stanovanske stavbe, stanovanskega bloka. Za investicijska vzdrževanja, zdaj, če gre tukaj samo za popraviti streho v smislu tega, da je treba zamenjati neke strešnike ali kaj podobnega in lahko to pravzaprav štejemo kot tekoče vzdrževanje. Za tako, za izvedbo takih del je dovolj 50%, torej polovično soglasje vseh etažnih lastnikov, torej 50,01 je že dovolj. Kadar gre pa za večje investicijska vzdrževalna dela, pa je potrebno 3/4, torej 75%, in v takem primeru seveda je treba predlagati, da se to izglasuje. Če pa to ne gre, pa še zmeraj gre pa za nujno vzdrževalna dela, pa stvarno pravni zakonik pravzaprav določa, kaj narediti v takem primeru, in v takem primeru je treba sprožiti preko sodišča v nepravdnem postopku zahtevati, da sodišče odredi, da je treba to streho popraviti, in potem pa to seveda zavezuje vse, vse udeležence oziroma vse etažne lastnike. Vem, da je to sicer zoprno, ampak v takem primeru bi jaz res svetovala, da se še enkrat skliče, nujno skliče zbor etažnih lastnikov, da se jim predstavijo tudi pravzaprav te zakonske obveznosti in v sprotnem primeru, če zadeva ne gre, ker ne nazadnje etažni lastniki so v bistvu odgovorni za škodo, ki nastaja v teh stanovanjih, ki zamakajo.
Kaj ni tako, da se v bistvu tudi plačuje nekaj že za...
V rezervnem skladu, gotovo, mislim, rezervni sklad, vsaka večstanovanska stavba ima, zdaj koliko je denarja v rezervnem skladu, kaj se je morda že delalo, ni delalo, to ne veva, ne? Ampak dejstvo je, da je tudi zakonodajalec ravno s tem, da je predpisal, da je obvezno zbiranje sredstev v rezervnem skladu, predvidu to, nasprotovanje etažnih lastnikov. Lahko ne gre za nasprotovanje, lahko da res ljudje nimajo denarja, ampak vendarle je treba vedeti, če si lastnik neke nepremičnine, to ne pomeni zgolj plus, ampak pomeni tudi obveznosti, in to ne samo davčne obveznosti, ampak tudi obveznost vzdrževanja, obveznost, da pač ne nastaja drugim škoda in podobno.
Dobro, še eno vprašanje. S teto sva pred več kot 20 leti sklenila pogodbo o dosmrtnem preživljanju, s katero mi je teta prenesla lastninsko pravico na svoji zaščiteni kmetiji. Teta je pred 9 dnevi umrla, kaj moram zdaj storiti, kako se upišem v zemljiško knjigo, kakšen davek bom plačal, slišal sem, da če sem kmet, da davka potem ni. Sam se preživljam le s kmetovanjem. Za teto sem skrbel zadnjih 10 let življenja, ko je bila praktično nepokretna zaradi bolezni in je živela pri nas in smo jo negovali. Ni imela svojih dohodkov, zgolj minimalno kmečko pokojnino, kar ni zadoščalo niti za hrano, tako piše poslušalec Janko.
Ja, glede na to, da je bila pač sklenjena pogodba o dosmrtnem preživljanju, s katero je bilo določeno, da se prenos lastninske pravice opravi s trenutkom smrti preživljanke, torej te tete našega poslušalca Janka, potem pomeni, da je seveda potrebno kar direktno na podlagi te pogodbe izvesti v knjižbo lastninske pravice pri nepremičnina, ki obsegajo to zaščiteno kmetijo v korist preživljavca, torej korist našega poslušalca. Ta pogodba je sicer bila že v času sklepanja priglašena pristojnemu davčnemu organu, vendar takrat je bila samo pač evidentirana, davek se pa ni odmerjal. Zato je zdaj treba dejansko čim prej predložiti to pogodbo pristojnemu finančnemu uradu, da bo izvedel odmero davka. Seveda pa je pri tem, to ne gre za čisto darilo, pač pa gre za odplačno pogodbo, to sva v tej oddaji že večkrat povedala, ne, da pogodba o dosmrtnem preživljanju ni darilna pogodba, ni neodplačna pogodba, pač pa gre za dvostransko odplačno pogodbo, in gospod seveda mora izkazati vse to, kar je teti nudil. Ne. Že to, kar je zdaj tukaj napisal, da je teta bila bolna, da je teta v bistvu, da so jo preživljali, da je imela teta minimalno penzijo, ki vemo, da 200 evrov pač kukar približno znaša kmečka pokojnina za enega hudovolnega človeka, zanesljivo ni dovolj za preživljanje. Ne. Ne nazadnje je gospod poskrbel za oskrbo in njego tete, ki je bila dolgo bolna. Če sem pogledamo, koliko bi stalo to, da če bi jo namestili v nek dom, kjer bi bila na negovalnem oddelku, vemo, kakšni veliki, veliki, veliki stroški bi bili s tem. Skratka, vsekakor pa je potrebno, da sodišče preden odloča vpisu v zemljiško knjigo, torej potem je potrebno predložiti strani finančnega urada potrjen pogodbo. Ne? In zato je potrebno, da gospod zdaj odda priglasito pogodbo v odmero davka z ustreznim obrazcem. Gospod sprašuje, koliko
Boris,
je davka.
Res
je,
davka.
Če kmet pridobiva kmetijska zemljišča, potem seveda je davčna oprostitev. Zato predlagam, da gospod, ki je navedel, da se preživlja le s kmetijstvom, da pri pristojni upravni enoti pridobi v bistvu potrdilo o statusu kmeta. Upravna enota bo pač opravila skladno z zakonom preizkus, ali gospod oziroma pregledala, ali gospod ustvarja s kmetijsko dejavnostjo pač dohodke, ki so pogoj za pridobitev statusa kmeta. In v takem primeru potem seveda je res davčno oprostitev, kadar kmet, torej oseba s statusom kmeta pridobiva kmetijsko zemljišče, recimo z darilno pogodbo ali s tako pogodbo, in kar se tega tiče seveda davka prosto. Prav pa je, da tudi morda predloži dokazila o tem, kako so pač izvajali to pogodbo, ker to so seveda vse bremena, ki in ne gre za neodplačno zadevo. Ker se tiče drugač bi bil pa davek, tak kot velja za drugi dedni red, ne, če je to nečak, in to pomeni, da je potrebno, mislim, bi bil sicer odmerjen davek, ki je seveda progresivna lestvica glede na dediče drugega dednega reda. Predvsem pa je pomembno to, seveda gospod mora poskrbeti za upis lastninske pravice v svojo korist, to se ne bo izvajalo v okviru zapuščinskega postopka in seveda mora gospod tudi sam poskrbeti za upis, torej da preko izbranega notarja to lahko naredi, pri čemer pa je pogoj za upis seveda, da je pogodba potrjena strani Fursa tudi drugič, kar pomeni, da kot sem že rekla, da je treba pač to čim prej izvestne. Kar ponavadi tudi notari še posebej upozorijo, da je treba v 15 dnevih po smrti preživljanca poskrbeti za prijavo pogodbe zaradi odmere davščin.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja pravna svetovalnica z odvetnico Matejo Maček. Trenutno nimamo več vprašanj, tako da vabljeni k sodelovanju spet prihodnič, in sicer ima mesec oktober 5 sred, tako da čez 14 dni se ne vidimo, ampak se vidimo zopet v začetku meseca novembra, to je 7. november. Če imate kakršnokoli vprašanje, pa ga do takrat lahko pošljete na studioafna@ognisce.si in posredovali ga bomo odvetnici Mateji Maček. Vam pa hvala lepa za obisk v našem studiu.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.